Новини Радіо Свобода.
Добрий вечір. У Києві минула 19:30. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Спочатку про анонс подій сьогоднішнього дня. Ветеранам не сподобалася згадка президента України Віктора Ющенка про українську повстанську армію в привітанні з Днем Перемоги. Понад 200 представників лівих сил відзначили День Перемоги у Львові. Влада М'янми наклала арешт на всю гуманітарну допомогу для постраждалих від циклону, заявляє ООН. Сербський коаліційний уряд схвалив у п'ятницю дві ключових угоди з ЄС та Росією за два дні перед загальними виборами в країні. Тепер детальніше про події в Україні. Сьогодні президент України привітав ветеранів війни у Києві зі святом Перемоги. Під час урочистості в Національному музеї історії Великої Вітчизняної війни запалили вічний вогонь слави. Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання. Увечері сьогодні в 9 найбільших містах України пролунають святкові салюти. Правда, ветеранам не сподобалася згадка президента України про українську повстанську армію в привітанні з Днем Перемоги. Віктор Ющенко наголосив, попри те, що українці боролися в різних арміях, вони боролися проти спільного ворога і за одну мету.
На окупованих територіях український народ розгорнув масовий партизанський рух, який за своїми масштабами був одним з найпотужніших у Європі. Героїчний супротив фашистським загарбникам чинили мужні борці за незалежність України, воїни УПА. Українці боролися в різних арміях, але проти спільного ворога – нацизму. Перемога в Другій світовій війні відкрила українцям шлях до здобуття в 1991 році державної незалежності.
Віктор Ющенко пообіцяв, що як президент України завжди докладатиме максимум зусиль для примирення між ветеранами та про те, щоб держава піклувалася і підтримувала ветеранів для забезпечення гідного рівня життя. Понад 200 представників лівих сил відзначили День Перемоги у Львові. З подробицями Галина Терещук.
День Перемоги у Львові також пройшов під гаслами проти вступу України в НАТО. Водій однієї з автівок на знак протесту привітав колону з комуністами та соціалістами американським прапором. Заходи лівих пройшли у Львові спокійно, під пильною охороною більше 200 правоохоронців і беркутівців. Як ставляться учасники мітингу до примирення радянських воїнів і вояків УПА? У відповідь на це запитання Радіо Свобода почула.
Коли і тих не залишиться, тоді тільки буде примирення. Можна забути, простити не можна.
Я комуніст, тому мені не подобається оце примирення.
Ну ми ще не дозріли до того.
Радіо Свобода про події у світі.
Влада М'янми наклала арешт на всю гуманітарну допомогу для постраждалих від циклону, заявляє ООН. За словами речника Всесвітньої продовольчої програми при ООН Пола Ріслі, їжу та обладнання, яку вдалося переправити до країни, конфіскували. Він заявив, що тепер організація змушена призупинити надання допомоги, доки ситуація не владнається. Заступник генерального секретаря ООН, керівник відомства з гуманітарних операцій Джон Холмс, закликав владу М'янми змінити свою позицію.
Ми просто хочемо допомогти людям. Ми не переслідуємо жодних політичних мотивів. Я найрішучішим чином закликаю владу М'янми активізувати зусилля з надання допомоги своєму народу, а також кардинально змінити своє ставлення до наших намагань надати країні гуманітарну допомогу.
За оцінками ООН, кількість постраждалих від руйнівного циклону в М'янмі може сягнути 1,5 мільйона осіб. Сербський коаліційний уряд схвалив у п'ятницю дві ключових угоди з ЄС та Росією за два дні перед загальними виборами в країні. Уряд схвалив угоду про зближення Сербії з Європейським Союзом, а також енергетичну угоду з Москвою. У цю неділю в Сербії пройдуть загальнонаціональні вибори, де змагатимуться дві головні політичні сили – націоналістичні і проєвропейські партії. Сотні етнічних албанців протестували у п'ятницю у Приштині проти планів Сербії проводити загальні вибори і в Косово. Албанці розмахували своїми прапорами і розсипали сміття перед урядовими установами та перед приміщенням місії ООН в Приштині. Сербський уряд оголосив, що 11 травня парламентські і місцеві вибори пройдуть також і в Косово, незважаючи на раніше проголошену албанською більшістю краю незалежність від Білграда. Понад 100 тисяч сербів у Косово зареєструвалися на ці вибори. У столиці Литви невідомі облили червоною фарбою пам'ятник радянським воїнам. Вислухали на ефірі Радіо Свобода випуск новин. Перед мікрофоном був Василь Зілгалов.
Ви слухаєте «Вечірню свободу» у студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Сьогодні наша тема – інформаційні війни навколо світової війни. Про це говоритимемо у прямому ефірі «Вечірньої свободи» з нашими гостями, яких з радістю представляються мої колеги, журналісти, головний редактор журналу «Телекритика» Євген Мінко. Вітаю.
Добрий день.
Та незалежний журналіст Остап Кривдик. Вітаю.
Доброго дня.
І також у програмі бере участь експерт Радіо Свобода Сергій Грабовський. Вітаю.
Доброго дня.
І я хочу почати з конкретної історії. Історії, про яку писали, власне, двоє колег, які зараз є у студії. Це історія навколо ляльки Гітлера, що продавалася в одному з українських магазинів. Той резонанс виявився доволі несподіваним, оскільки не лише в українських і російських ЗМІ, але і в багатьох міжнародних були відгуки і обурення тим, що продається саме така лялька, і важко припустити, що це випадково було саме така величезна кількість відгуків. Остапе, я, наскільки зрозумів, з вашої статті, яка на цю тему вийшла, ви вважаєте, що це частина спланованої інформаційної кампанії проти України? На чому ґрунтується така ваша позиція?
Ключовим словом в цій ситуації є слово «вітчизняна». Про яку вітчизну йде мова, за яку вітчизну боролися? В конструкції «Велика Отечественная война», «Велика вітчизняна війна», а це слово «вітчизна», між іншим, з'явилося, воно, як на мене, було запозичено з дискурсу царської імперії «За Бога, царя і отечество». До того слово «отечество» в контексті Радянського Союзу не вживалося. Отже, в цьому контексті отечество не є Україною. Українські фронти були територіальними, а не державними. Української армії не було. Українських мілітарних пісень, може, я слабо знайомий з музичним спадком Другої світової, але я не знаю таких пісень.
Не було, можу підтвердити.
Ну, тобто були, але не українські, радянські.
Так, однозначно. І які ж були хороші, власне кажучи, музично і змістовно російські, і не було жодної української пісні, жодної масової.
Ідучи від постулювання терміну «вітчизна», України в цьому контексті не існує. Як на мене. Або якщо вона існує як територія, як Брянська область, як Західний Сибір. І цей радянський патріотизм ставить ще ряд питань. Скажімо, чи є українськими героями вояки УНР, вояки УПА? Вони не вписуються в концепт цієї радянської, сталінської, великої вітчизняної. Вони звідти випадають. Це свято їх викидає з українського контексту. Вони поза вітчизною, вони вороги вітчизни.
Власне, це ми почали ширше розглядати цю тему. Я хотів би, ну, все-таки про цей приклад, щоб довго на ньому не затримуватися, але декілька слів сказати. Євгене, на вашу думку, це частина спланованої кампанії, чи це от якийсь просто окремий випадок, який набув такого резонансу?
Ну, ви знаєте, я не є прихильником конспірологічних теорій. Звичайно, можна сказати, що в цій історії значну роль відіграв сюжет першого каналу російського. І якщо говорити саме про нього, то це, звичайно, є частиною інформаційної кампанії, яку цей канал веде вже доволі давно, шукаючи в Україні зовнішнього ворога, роблячи з неї такий образ ворога. І я думаю, що на цьому ґрунті і скандал в Західній Європі розвернувся, бо ми отримали, до речі, позавчора відповідь від Deutsche Welle, а вчора від BBC, де вони посилалися саме на те, що спочатку, ну, BBC побачила сюжет першого каналу, Deutsche Welle вже побачило матеріал BBC та британських газет, де не було, до речі, вказано, що історія про ляльку Гітлера з'явилася в українській газеті.
Ви думаєте, що це вони просто, так би мовити, повелися на провокацію, чи вони свідомо стали частиною
цієї? Ні, я не думаю, компанії. Що це свідомо. Я не думаю, що вони повелися на провокацію. Я б, скоріше, говорив про журналістську професійну неохайність, дуже грубу. Я думаю, що в цьому випадку доречніше говорити саме про стандарти професії, які перед нашими очима, ну, просто, знаєте, нищаться. Причому ким? Найвідомішими брендами медійними в Європі.
Так, прошу. Стоп.
Я думаю, що це не поодинокий приклад таких ситуацій. Скажімо, в 2003 році я стажувався як журналіст-міжнародник на телебаченні, бачив розшифровки відео Ройтерсівського. Якщо дивитися яку інформацію вони давали по Ірані, як іранські опозиціонери в Білому домі красиво розказували, які там в Ірані ядерні ракети, ну, насправді, напрошуються паралелі.
До експерта Радіо Свободи Сергія Грабовського звертаюся по коментар щодо так. ролі іноземних ЗМІ в цій історії.
Значить, я спершу почну з іноземних ЗМІ, а потім ми перейдемо до теми вже більш генеральної, власне кажучи, дискурсу, про що Остап говорив. Отже, мені здається, що це не просто неохайність. Справа в тому, що, на жаль, у більшості країн Європи, а особливо Європи Західної, так би мовити, є термін такий, стара Європа, та, що не була свого часу комуністичною в зоні радянського домінування. Так от, там домінує досі ліволіберальний погляд на тоталітарні режими. Гітлер – це дуже погано. Це справді, це справедливе твердження. А от Сталін – це вже прийнятно. І тому лялька Гітлера викликає такий резонанс, чи неонацистська символіка, чи те, що британський принц приходить на вечірку костюмовану в есесівському костюмі. А якби він прийшов у червоноармійському костюмі, чи в костюмі НКВД, шуму б не було. А тим часом, перепрошую, комуністичний тоталітаризм знищив у 20 столітті не менше, ніж 100 мільйонів людей. Він страшніший в цьому сенсі був за нацистський, хоча тут нацизму просто не вистачило часу. Він би теж розвернувся, звичайно. От, тобто, хороших тоталітаризмів не буває. У цьому західні інтелектуали і західні журналісти, на жаль, їхня значна кількість досі не переконалася і досі цього не розуміють. Це дуже добре розуміють у посткомуністичній Європі. Тому там такі сюжети не пройде так просто все це. Це перше. Друге, звичайно, конспірологією все не пояснюється і пояснити неможливо. Але поняття інформаційного імперіалізму, воно вигадане не українськими буржуазними націоналістами. Поняття інформаційного імперіалізму з'явилося ще у 50-60-х роках у світовому соціологічному дискурсі і, власне кажучи, застосовувалось до ряду великих держав, особливо тих, які колишні метрополії, проти колишніх колоній, які неправильно поводяться. Навіть звільнившись, навіть мирно розійшовшись. Це зрозуміла річ теж. І стосовно Москви, як так би мовити, імперіалістичного центру, одного з найважливіших світових, так я перепрошую, не тільки праві сили, але, скажімо, навіть Ернесто Че Гевара, лівий радикал, у 65-му році говорив, що в світі існують три головні імперіалістичні центри. Це Вашингтон, Москва і Пекін. Тобто з позиції, так би мовити, лівого радикалізму, такого комуністичного радикалізму, Москва також виглядала як імперіалістичний центр, і тим більше, власне кажучи, це традиція як Російської імперії, так і Радянського Союзу. Тобто ця традиція, я думаю, продовжується і понині, і інформаційні війни – це одне з головних знарядь радянських спецслужб, а тепер російських спецслужб.
Це був коментар Сергія Грабовського. Шановні гості, чи згодні ви з таким позиціонуванням нинішньої ситуації в інформаційному просторі? Якщо так, то як тоді, на вашу думку, українським ЗМІ і українській державі, яка, власне, ну, не може диктувати своїм ЗМІ, але направляти інформаційну політику державну якось має, то як реагувати? Прошу, Євгенія.
Ну, справа в тому, що наразі немає ніякої інформаційної політики, ніяк в Україні. Ні, тим більш для репрезентації України за кордоном. І я впевнений, що якщо б вона існувала, то таких випадків, як з цією лялькою Гітлера, просто не було б. Адже, ну, уявимо, наприклад, щоб подібна історія нібито склалася у Франції, то хіба BBC просто так би показала цей сюжет про те, що в Парижі французький виробник почав продавати ляльку Гітлера і намагається це робити по всій країні? То я впевнений, що жоден редактор цього б не пропустив, що вони б розібралися. І так само по всіх інших медіа такої помилки ніхто б не дав. Просто Україна наразі... Ну, так сталося, що вона відсутня взагалі в інформаційному просторі Європи, і усілякі дурниці, безглуздя абсолютно, очах журналістів можуть виглядати реальними, такими, що можуть мати місце. Я думаю, що це є наслідок того, що офіційні органи України, керівництво країни не проводить ніякої політики для того, щоб репрезентувати країну в очах іноземних держав.
Остапе, а як би мало діяти керівництво країни в цій галузі, на вашу думку, щоб все-таки цю ситуацію змінювати?
Скажімо, мені здається, що мала би бути дуже чітка реакція державних органів, перших осіб держави, які би мали чітко задати BBC питання. Шановні, ви медіа чи ви репродуцент чужих меседжів інформаційної війни? Ви завдали удару по нашій державі, інформаційного удару, удару її іміджу. В Гуглі, скажімо, більше 1500 лінків, якщо завести «Nazi-doll», «Nazi-ляйка», викидає Україну. Це імідж держави перед річницею кінця Другої світової. Відповідно, мусять бути конкретні люди, які виконували конкретні розпорядження конкретних редакторів. І ці конкретні люди, їх повинні побачити, вони повинні відповідати за свої слова. І ця відповідальність має бути різною, починаючи від відмови в доступі на територію України і закінчуючи вигнанням з BBC за порушення стандартів, за погіршення міждержавних стосунків між державами.
Отже, ми бачимо, що чогось не робиться, що щось могло би робитися, але коли воно насправді буде робитися, ось чому питання.
Я б хотів додати, репліка. Що ось саме до офіційної реакції ми запитували ті ЗМІ Західної Європи, котрі поширювали цю інформацію, чи отримували вони якісь офіційні запити від України. Вони сказали, що не було ніяких запитів. Ми направили наразі свій запит у Міністерство закордонних справ, щоб дізнатися, чи є взагалі якась офіційна позиція з цього
приводу. Тобто видання «Телекритика», видання яке розслідується журналістів.
Ну, наразі ми очікуємо, що якась відповідь буде, але очевидно, що це вже буде, ну, запізно, знаєте, бо це сталося вже більш ніж 2 тижні тому.
А реакція тим часом, як на мене, повинна бути миттєвою.
Так,
причому реакція на дуже високому рівні, на рівні саме справді Міністерства закордонних справ і на рівні, можливо, заступників міністра чи самого міністра. Власне кажучи, проігнорувати міністра закордонних справ України, якщо він досить таки різко, але об'єктивно щодо цього висловиться, буде доволі важко у світовому інформаційному просторі. Треба тільки вміти це використати. Тим більше є, власне кажучи, такі, скажімо, дружні країни, як Польща, і якось гріх не використати це ж в інтересах, власне кажучи, Польщі як союзниці України у багатьох міжнародних справах, щоб репутація України була більш-менш нормальною. І не гріх вчинити якісь координовані дії. А Польща, як член Євросоюзу і НАТО, так би мовити, ближче десь до Заходу, до Західної Європи. Ну і так далі. Це все розв'язувані речі, цим треба тільки постійно займатися, а не ухвалювати на Раді національної безпеки отакий от комплекс заходів, які таки залишаються на папері, як за радянських часів постанови ЦК КПРС.
Власне, коли з'явиться надія на те, що все-таки наші можновладці будуть цим займатися, і що для цього треба, ми далі про це ще поговоримо в нашій програмі. А зараз я би хотів, щоб ми послухали точку зору з Москви, власне, згадували про те, що початком, поштовхом для цієї компанії став, ну, після статті в «Дзеркалі тижня», став матеріал російського телебачення. І з нами зараз на зв'язку політолог з Росії Андрій Окара. Вітаю, пане Андрію.
Доброго дня.
Пане Андрію, скажіть, будь ласка, як можна було б, на вашу думку, охарактеризувати той образ України, який постає в очах людини, що дивиться в Росії російські засоби масової інформації зі всією інформацією про Україну, які вони там подають?
Знаєте, образ України в російських засобах інформації, він досить варіативний, але він, як правило, завжди негативний. Тобто найгірше це Україна як таке земне пекло, де оранжева влада, де маріонеточний політичний режим. Інколи буває трохи краще, але позитивних сюжетів в російських засобах масової інформації. З останніх я пригадую лише два. Це перший, коли Ющенко подарував подарував автомобіля от найвищій людині, там 28 метри, да, от. І другий сюжет це про фестиваль вишиванок, який організував Олег Скрипка. Інші сюжети, вони або нейтрально негативні, або жорстко негативні. Особливо тут можна відзначити канал РТР, щонеділі там репортаж, такий великий репортаж, або
саме на українську тематику, так?
Да, на українську тематику, або про руську Одесу, або про карпатських русінів, яких там мордує оранжева українська влада. Тобто от образ України, він не дружній, і ми бачимо, що не лише, да, ну і не кажучи вже про газову тематику, значить Україна, яка тирить російський газ.
От, зрозуміло.
От в Росії кого не спитаєш, от що ти думаєш про Україну? От перше, що людина скаже, от просто зненацька спитати, що да, звісно, вони тирять наш газ.
Угу.
І, значить,
пане Андрій, на вашу думку, це спланована і цілеспрямована державна політика, чи це якісь просто особливості, ну, психологічні, скажімо, що от, так менеджери каналів в одному напрямку
думають? Значить, на превеликий жаль, це концептуальна державна політика, і її зміст полягає якраз в тому, що зараз в Росії розкручується ідея Росії, як це називається, Росія як осажденна крепость, тобто з усіх боків лізе оце світове метафізичне зло, тобто чи то в вигляді Грузії, чи то в вигляді оранжевої України, чи то в вигляді там недружніх режимів Прибалтиці. І з усіх боків Росію обклали, і це потрібно політичному режиму для додаткової легітимізації. Ну, а політтехнологам це потрібно для виправдання тих великих бюджетів, які вони беруть у влади на, це називається, на боротьбу з оранжевою угрозою.
Дякую, пане Андрію. З нами на зв'язку був московський політолог Андрій Окара. Отже, шановні гості, таким чином ми бачимо, як виглядає Україна в очах споживача російського телебачення. І трішки перед тим ми говорили вже загалом щодо того, що треба було би робити, щоб контрдії вживати. Я пропоную знову повернутися до цієї теми. На вашу думку, шановні гості, коли з'явиться в Україні оця усвідомлена державна інформаційна політика? І що для цього потрібно, Євгене?
Пан Окара таки використав термін «осаждена крепость» щодо Росії. Я насправді думаю, що це Україна зараз є такою фортецею в інформаційному плані, адже насправді пан Грабовський це підкреслив, що ми досі залишаємося під впливом інформаційного імперіалізму Росії з одного боку. З іншого боку, це, як показала історія з лялькою Гітлера, західні країни, ЗМІ західних країн також чи ніяк не ставляться до України, чи, ну так, можна сказати, що навіть і вороже. Бо те, що вони показали, це, ну, такий жест не дуже був красивий. І тому Україна в такому становищі, що вона має займатися своїм захистом. І робити це дуже активно. Тобто цим повинні займатися люди в МЗС, я не знаю, там в РНБО, які насправді усвідомлюють цю небезпеку того становища, в якому опинилася Україна зараз. І вони мають це розуміти, це повинні бути люди досвідчені в тому, що таке феномен інформаційних війн сучасних, які існує там з виникнення терміну пропаганда на початку 20-го сторіччя. І, звичайно, що вони повинні мати державний план захисту України в першу чергу. І, ну, як я вже і казав, план репрезентації України за кордоном. Це повинна бути дуже чітка програма наразі.
Гаразд, але якщо зараз таких нема людей, ні в РНБО,
то треба їх шукати. То політики зайняті передерибаном недодерибаненого, і їм трошки не до справді державної зовнішньої політики. Тут он одеський припортовий, туди чи сюди. Який там, ну, збрехнули про націляльку, ну і яка дурниця.
Сергію, тоді тут... що, треба нового покоління політиків чекати? А хто ж їх виховує?
Тут, по-перше, я хочу як позитив відзначити, що на цю річ, на цю, власне кажучи, провокацію, на цей елемент інформаційної війни проти України, активно зреагувало українське громадянське суспільство. Політики провалилися всіх таборів, провалилися повністю на цьому. А от, а громадянське суспільство – ні. І це все ж таки вселяє надію. І надію на те, що громадянське суспільство українське Звичайно, не тільки воно повинно цим займатися, хоча це теж його робота. Але воно повинно зрозуміти те, що ці політичні сили, які зараз знаходяться в українському обширі, вони практично всі не здатні ефективно, по-сучасному обстоювати національні інтереси. І от десь так десь року тому я напівжартома висловив на телебаченні думку, що взагалі-то треба змінити повністю політичну еліту, тобто заборонити законом обрання до Верховної Ради, скажімо, і призначення міністрами всіх, хто був до цього депутатами, міністрами і так далі. Тепер я бачу, що це, власне кажучи, виявився не жарт. Мені здається, ні, звичайно, є поодинокі люди, є і серед політичної еліти, які розуміються на всіх цих проблемах, які дуже добре розуміються. Я їхні прізвища називати не буду, хоча я їх знаю, тому що, можливо, це погіршить ставлення до них з боку їхніх колег, які займаються цим самим Одеським припортовим заводом, що, мовляв, окуляри наділи і надто розумні. От. Але поза тим, звичайно, громадянське суспільство повинно знайти в собі сили змінити радикально політичну еліту. Власне, ротація політичних еліт – це один з головних чинників, одна з головних ознак справжньої демократії.
Ну, власне, це могло би стати крапкою. У мене лише одне запитання до всіх гостей і експерта наприкінці нашої програми. Стосовно вашого бачення такої перспективи, те, що пан Грабовський сказав, все-таки, ну, наче якоюсь рожевою утопією виглядає, що от зараз громадянське суспільство збереться і зможе це
не
змінити.
Не зараз. На жаль, не зараз, але, в принципі, більше міняти нікому. Більше нікому, власне кажучи, мобілізувати електоральні маси, мобілізувати сили інтелектуальної еліти і, так би мовити, нові покоління політиків, які вже будуть, бодай в чомусь, не ідеальними. Ідеальними політики взагалі не можуть бути, це треба добре дуже зрозуміти, але будуть компетентними і обстоюватимуть не тільки тактичні, а й стратегічні інтереси України. Власне, виходячи навіть з егоїстичних міркувань, власних егоїстичних міркувань, щоб мати забезпечену кар'єру і, власне кажучи, полігон для цієї кар'єри. Бо так, таким чином можна свою державу фактично втратити, вона перетвориться на чийсь протекторат безправний.
Ну що ж, тоді саме в цьому ракурсі все-таки, коли, на вашу думку, може з'явитися в українського суспільства така можливість і здатність здійснити ці зміни, про які ми говорили, ну і, зокрема, відстоювати інформаційну свою незалежність? Євгене?
Навіть якщо наразі громадянські організації лише починають набирати силу, але насправді то є чи не єдиний приклад того, що ось вектор якоїсь політичної волі може насправді існувати, так? Бо наша політична номенклатура ніякої волі не має. Цей випадок, як пан Сергій підкреслив, це лише довів. І коли це станеться, ну, мені важко сказати. Ми бачимо, що жоден з представників цієї радянської, бо бюрократів радянських дуже багато, що залишилося в керівництві України, вони так чіпляються за свої посади, не хочуть йти, хоча вони вже там десятки років працюють нібито на Україну. То звичайно, що громадянським організаціям доволі складно буде війти в цю політичну зону.
40 років треба водити по пустелі.
Ні, ну я не знаю скільки, надіюся, що не 40, що набагато менше.
Я, чесно кажучи, не надто вірю в молоде покоління українських політиків. З-поміж того, що я бачу, тих, кому від 25 до 30, це дуже цинічне покоління. Це покоління навчилося набагато грамотніше брехати за попереднє. Ну, насправді, існує два імперативи, які, як на мене, наступна еліта мусить витримати, щоб втриматися. З одного боку, перестати бути гуманітарним секонд-хендом. З другого боку, не прикривати гуманітарними питаннями економічні.
Дякую. На жаль, наш час добігає кінця. І мені залишається лише нагадати, що це була вечірня «Свобода», яку підготував і провів Кирило Булкін. Ми говорили на тему «Інформаційні війни навколо світової війни», а моїми гостями були колеги-журналісти. Це Євген Мінко, головний редактор журналу «Телекритика», та незалежний журналіст Остап Кривдик. І в програмі взяв участь експерт радіо «Свобода» Сергій Грабовський. Дякую вам, шановні учасники програми, і вам, шановні слухачі, говорить радіо «Свобода». Свобода.